Oke, kembali lagi di Karbo Lantai, kabar bola dan obrolan yang santai. Oke, masuk ke minggu kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi nih, datang dari para penikmat Serie A lah bisa dibilang ya. Ada mas-mas dari Ngalsio. Halo, mas-mas Ngalsio.
Halo.
Halo. Oke, ini ada tiga orang ya mas ya, dari mas Ngalsio, perwakilan dari Ngalsio ya mas ya. Gitu. Total ada berapa orang sih mas sebenarnya mas, kalau Ngalsio sendiri?
Banyak
banyak
juga.
banyak ya banyak. Oke deh, siap kalau gitu. Berarti nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Serie A karena tamunya juga Ngalsio yang sering membahas Serie A. So buat teman-teman tetap stay tune di Karbo Lantai, kabar dan obrolan yang santai. Oke, kembali lagi di Karbo Lantai. Langsung aja nih kita tanya pertanyaan-pertanyaan ke Mas Ngalsio yang sebagai penikmat Seri A nih. Mas, saya mau nanya dulu nih. Ngalsio kan juga identik sama akunnya Info Seri A. Nah, itu kira-kira sebenarnya kapan sih Info Seri A atau Ngalsio ini berdiri atau dibuat?
Info Seri A dari 2010.
Info Seri A 2010.
Terus sebenarnya Info Seri A itu kan emang dibuat buat awalnya cuman gue pengen nyari info tentang Serie A secara secara pribadi ya.
Oh ya.
Nyari info sekalian dibagiin, udah sesederhana itu sih. Nah, karena di akun itu mungkin udah terlalu banyak followersnya dan kayaknya kalau buat ngeluarin opini pribadi itu udah terlalu bias nantinya, makanya kita bikin podcast dan konten Ngalcio itu.
Oh.
2018 kayaknya.
2018. Oh, Ngalsionya 2018 tapi untuk Info Seri A sekitar 2010 ya, Mas ya.
Ya.
Gitu. Saya sebenarnya pengen nanya nih, ini sedikit mungkin sedikit pribadi nih alasan kenapa pilih Seri A, Mas, sebagai liga yang dituju. Atau mungkin emang karena semua fans Seri A, mas-masnya, atau mungkin sebelumnya ada fans yang bukan klub Seri A atau gimana?
Pada awalnya ya karena dari pertama kali ngikutin bola mungkin lebih lebih banyak nonton Serie A ya.
Serie A.
Bilang, kita nggak bilang nggak nonton liga lain juga sih maksudnya. Ya daripada mungkin ya daripada kita bahas sesuatu yang nggak kita mengerti ya kita bahas Serie A aja yang kebetulan emang cukup ikutin gitu aja.
Oh cukup dipahami gitu ya mas ya. Tapi kalau boleh tahu klub idola mas, awal-awal semua Seri A semua, klub-klub Seri A. Atau ada yang sebelumnya mungkin Arsenal atau United?
Kalau gue sih, enggak sih malah.
Enggak, oh enggak.
Lebih awalnya malah Chelsea.
Oh Chelsea, awalnya Chelsea. Kalau mas yang lain mungkin? Sama atau udah asli Seri A? Oh udah asli Seri A juga ya semuanya? Oh gitu, oke deh, baik. Mas, nih saya mau nanya nih mas, karena kan Seri A ini akhir-akhir ini kan ada stigma yang cukup, menurut saya cukup aneh dan lucu ya. Jadi Seri A itu dianggap sebagai liganya aki-aki atau liganya orang tua, terus juga dianggap membosankan dan segala macam. Nah tanggapan mas-mas semua nih gimana nih tentang Seri A yang dianggap sebagai liga aki-aki atau yang membosankan gitu?
Itu sebenarnya stereotip aja sih.
Stereotip ya nih, ya benar.
Karena mungkin di era medsos sekarang ya. Kebetulan berbarengan dengan tumbuhnya liga-liga Premier atau La Liga ya.
Yeah.
La Liga kita bisa sebut dari Euro 2008 lah mulai. Atau mungkin kalau sedikit mundur lagi dari Barcelona juara 2006 dan eranya Los Galacticosnya Florentino Perez. Dari situ terus Premier League juga ya kalau misalnya bahas Premier League sendiri kalau misalnya dia pelajarin cara marketnya itu belajar juga dari AC Milan.
Gurunya sebenarnya dari klub-klub Serie A ya. Akhirnya juga dia bisa merambah sampai ke level
dari segi Asia.
Asal Asia. Iya, betul. Iya. Mungkin tapi Premier League lebih ekstrim ya karena dia berani ubah jadwal main dia supaya buat nyocokin sama jam-jam Asia. Mungkin itu. Dan mungkin jadi namanya makin naik. Jadi seolah-olah Liga Italia terkesan semakin tertinggal hanya dinikmati oleh orang-orang yang istilahnya generasi lama dan terlihat semakin membosankan.
Ya kalau dari sisi membosankannya sih itu
relatif.
Nah relatif. Menurut Mas Masaria, membosankan gak sih?
Enggak.
Sama musim lalu itu seru banget ya.
Musim lalu seru banget. Wih, udah.
Nah sebenarnya kalau misalnya mau ngambil kenapa menurut orang membosankan dan menurut kita membosankan ya karena sebagian besar nggak ngikutin gitu loh. Ya sama aja sebenarnya kalau misalnya ngomong ke fans Bundesliga kenapa yang juara Bayern terus membosankan nggak? Ya pasti menurut mereka enggak. Ya, itu sih kalau kita bilang Liga Inggris membosankan, ya pasti banyak yang menentang gitu kan sih Liga Inggris. Tapi secara subjektif menurut kita membosankan kan nggak sama juga sebenarnya.
Iya, secara subjektif bilang kalau Liga Inggris itu membosankan sebenarnya nggak salah juga.
Ya, kemarin Liverpool juara selisih poinnya lebih dari 20 poin. Ada yang bilang itu membosankan. Padahal kan kalau misalnya ngikutin dari awal, ngikutin secara keseluruhan.
Perjalanannya Liverpool
juga. Ada seru-serunya juga. Jadi artinya semua liga tuh sebenarnya punya nilai keseruannya sendiri-sendiri juga gitu. Terus kalau tadi kan mungkin bilangnya Serie A itu liga orang tua banyak kan ya, mungkin karena emang penikmatnya itu kebanyakan ya mulai nonton bola dari tahun-tahun 90-an gitu. Terus kalau dari sisi pemainnya, misalnya pemain-pemainnya juga banyak kan pemain-pemain tua yang masih pakai gitu di Serie A. Itu sih karena kebutuhan ini juga sih, taktik juga ya, secara taktik masih bisa gitu bersaing di Serie A karena kan Serie A itu nggak selalu fisik gitu liganya. Karena contohnya striker deh, banyak striker tua itu kan karena pengaruh apa ya? Ya pengaruh kebutuhan tim tadi, kayak kalau pemain yang udah berumur itu kan sebenarnya makin jalan tuh sense-nya, positioning-nya gitu. Enggak selalu harus pemain muda aja gitu yang
Mas selalu mengandalkan fisikalnya dia gitu ya, Mas ya.
Iya, kayak gitu. Jadi artinya ya sebenarnya luas sih kalau misalnya bilang kalau Serie A itu liga orang tua atau liga pemain-pemain tua itu harus perlu dijabarkan lagi kayaknya.
Perlu dijabarkan
kayak
lagi.
Kayak gimana gitu.
Nah,
jadi kalau menurut kita ya.
Oke, tapi berarti secara langsung ini menepis stereotip itu dan beranggapan bahwa sebenarnya tuh Serie A tuh liga yang lebih taktikal karena istilahnya pemain, contoh kita sebut misalkan saya sebut Ashley Young ya. Ashley Young di Liga Inggris bukan siapa-siapa gitu di umur yang sekarang, tapi ketika di Inter dia ternyata masih masih terpakai. Berarti kan secara nggak langsung ada sesuatu yang lebih dari Serie A yang bisa disajikan sampai istilahnya Ashley Young yang udah nggak terpakai di Inggris dengan sistem permainan di Inggris yang lebih fisikal ternyata lebih berguna dan lebih terpakai ketika dia main di Inter Milan sekarang gitu kan. Oke, ini berarti kan menurut mas-mas nih Serie A itu sebenarnya nggak memusahkan, kami hanya masalah perspektif dan alasan subjektif seseorang aja. Oke, saya mau sedikit nanya nih. Karena gini, menurut saya Serie A masih liga yang layak untuk ditonton dan bukan cuma konsumsi untuk orang-orang tua gitu ya. Tapi saya mau bertanya sedikit gini. 10 tahun ke belakang saya tarik, saya lihat juga di berita-berita atau di kabar online, tim-tim Serie A ini kan udah lama nggak berkuasa di Eropa gitu kan. Terakhir kali Inter 2010 di UCL, untuk yang di Europa League itu Parma tahun 98 atau 99 kalau nggak salah. Nah, saya sebenarnya pengen nanya, ini alasannya kenapa sih tim-tim Serie A ini kayaknya agak kesulitan untuk menguasai Eropa, bahkan sampai ada semacam jokes gitu ya di Twitter untuk kayak waktu kemarin ketika Juve gagal di UCL, fans Inter nyerang Juve, dan terus ketika Inter juga gagal di UCL kemarin akhirnya juga saling bully dan segala macam. Sebenarnya sih apa sih masalahnya yang membuat kayaknya klub-klub Serie A ini susah berjaya di Eropa?
Kompleks masalahnya.
Jadi
finansial. Kompleksnya gimana? Ya?
Kalau di era sekarang, ketika sebenarnya finansial fair play dibilang fair juga nggak terlalu kan ya. Udah sama-sama tahu lah.
Iya.
Sedangkan di Italia itu dampak dari ekonomi apa krisis ekonomi 2008 itu sebenarnya udah lumayan besar ya. Apalagi setelah 2006 ada kasus Calciopoli, kalau misalnya kita tarik mundur lagi nih.
Iya, Calciopoli. Nah,
Italia itu kan kulturnya dulu klub-klubnya itu dibesarkan sama pengusaha-pengusaha lokal. Dengan unsur ya biar tekor asal kesohor lah. Itu aja di ajang adu gengsi juga dari pengusaha-pengusaha sana. Dan sedangkan di liga-liga luar udah mulai terbuka masalah investor asing.
Iya.
Dan investasi di liga-liga luar tuh udah mulai dibilang udah bener-bener bakar uang lah kalau misalnya diomongin dari mulai Chelsea era Abramovich ya.
Chelsea era Abramovich, betul.
Ada terus era Galacticos Madrid juga kayak gitulah. Dan mereka mengumpulkan bintang di masing-masing liganya atau masing-masing klub besar gitulah. Dan di Serie A cukup kewalahan dalam hal itu. Apalagi waktu itu sempat pemerintahnya menaikkan pajak, Mas ya. Pajak penghasilan yang jadinya untuk seorang pemain bintang yang gaji cukup besar buat main di Liga Italia itu jadi mikir-mikir akhirnya secara nggak langsung kualitas dari tim-tim Serie A ini kan agak menurun gitu loh.
Agak
karena
menurun.
Kondisi finansial klubnya juga, apalagi klub-klub yang secara tradisional kita bisa bilang Inter, Milan gitu loh, yang tadinya di Eropa dan di kompetisi lokal berjaya harus beralih ke pemilikan ke pengusaha-pengusaha asing gitu.
Asing, iya.
Dan itu bisa dibilang cukup telat juga sih sebenarnya. Regenerasinya telat. Akhirnya ketika klub apa liga-liga lain udah mulai banyak invest segala macam, di Italia ini masih baru mulai dan sibuk dengan mengurus manajemennya sendiri lah. Kalau secara garis besar sih kayak gitu. Makanya mungkin di Eropa lumayan berat ya, karena kalau kita bicara Liga Champions gitu ya, itu sebenarnya kan udah jadi kompetisi paling bergengsi kok ya di dunia, paling top. Dan ketika koefisien Serie A agak turun, jatah Liga Italia pun berkurang, ya otomatis pemain-pemain bintang pun agak sungkan gitu buat datang ke Serie A, yang itu jadi klub-klub Italia jadi susah untuk mengumpulkan materi-materi besar, materi-materi dari pemain-pemain besar. Akhirnya kalah bersaing. Kalau misalnya garis besar sih kayak gitu.
Oh, berarti cukup banyak juga. Ya.
Soal apa? Tim Italia mungkin jarang juara. Kalau juara atau enggak itu kan faktornya banyak ya. Tapi menurut saya sih kalau udah bisa tembus sampai di final itu sih udah lumayan gitu.
Ya.
Jadi kan selama 10 apa satu dekade terakhir kan 3 kali klub Italia itu masuk ke final, juga 2 kali di UCL dan Inter 1 kali. Ya itu soal menang atau kalah di final itu kan banyak faktor gitu. Tapi paling enggak kalau udah bisa menuju ke situ sebenarnya enggak jelek-jelek amat gitu. Sebenarnya sih gitu.
Emang sial kalau mau aja.
Iya.
Terus bukan rezekinya aja. Oke. Menarik. Nah, tadi sempat disinggung satu klub Juventus gitu kan. 9 musim berturut-turut megang Serie A.
Ya.
Akhirnya kan muncul ya sama mungkin kayak ketika Bayern Munchen mendominasi Bundesliga. Muncul pertanyaan siapa yang bisa nantiin Juventus di Serie A. Karena sebenarnya musim ini pun hampir bisa. Karena kan Inter hanya selisih 1 poin. Ya. Cuma ya GP sudah terlalu jauh waktu itu, jadi Juventus sudah juara duluan. Kira-kira musim depan Juventus bakal juara lagi atau mungkin gak juara? Mungkin
kalau misalnya tanya yang menghentikan Juventus siapa, kayaknya mereka sendiri yang
hanya Juventus yang bisa menghentikan diri sendiri. Mungkin karena ketika ntar penunjukan Pirlo bisa jadi blunder besar buat Juventus mungkin.
Itu gambling sih.
Gambling betul. Belum pernah ada pengalaman melatih bahkan di level junior pun, tapi udah megang senior langsung. Menarik.
Gaya jadi training topic, branding oke lah.
Iya, pasti naikin engagement lah ya.
Ya sama kayak McKennie nyari pasar Amerika.
Iya, Winston McKennie yang udah resmi jadi pemain Juventus secara pinjaman. Oke, tadi udah sempat disinggung kalau musim beberapa musim kebelakang nih munculnya Atalanta, munculnya Sassuolo, terus juga Fiorentina yang ya cukup memberikan sesuatu kejutan. Menambah atraktif nih buat Serie A. Terutama nanti kita tunggu di musim depan. Nah, menurut gue sih kiprah-kiprah tim-tim macam Atalanta, Sassuolo, yang seperti tadi yang mainin sepak bola yang menurut saya sih bukan Itali banget, dalam artian lebih dinamis.
Ya. Nah,
itu gimana tuh tanggapannya tentang kiprah tim Atalanta, Sassuolo? Bahkan Atalanta sendiri kan sempat booming dan hype lah.
Ya kan? Sebenarnya itu salah satu alternatif untuk membangun kekuatan tim sih, kalau yang Sassuolo sama Atalanta lakuin ya. Karena mereka ya mencoba kayak rebuilding klub dari, bisa dibilang kayak dari nol lagi mas ya.
Iya benar.
Mengandalkan kemampuan scouting, terus akademi juga, sama ya pokoknya finansialnya dibenerin lah sebenarnya dari mereka. Dan kebetulan si Perkasi juga, presidennya kan itu ya pemain bola tuh ya. Ya orang yang paham secara teknis lah, bukan cuman asal-asalan invest gitu. Dan dari segi ke taktik, kebetulan memang pelatih-pelatih mereka cukup dipercaya untuk memilih pemain sesuai dengan karakteristik yang dia mau gitu.
Dan itu skema yang pelatih mau ya.
Ya, menurut gue sih itu salah satu yang bikin permainan mereka terus berkembang. Ya, sebenarnya sih klub-klub lain pun kalau misalnya mau tahan gitu ya, misalnya mau mau mencoba gayanya Atalanta atau Sassuolo itu sebenarnya kan cara hemat tapi bisa datengin hasil lumayan ya.
Ya.
Cuman kan bedanya di Italia ada klub-klub besar yang secara tradisi tuh nggak bisa instan gitu. Makanya cukup beratnya di situ. Cuman kalau misalnya dari segi taktik ya kalau bicara pelatih-pelatih seri B pun bahkan banyak juga yang bermain atraktif kalau misalnya kita mau nyari. Cuman kan materi-materi pemainnya siapa gitu. Nggak tahu. Atalanta pun ketika udah naik ke Liga Champions dan udah berkompetisi barulah orang banyak melirik.
Baru orang banyak notice nih.
Iya, meskipun kita kalau kita bahas misalnya di musim ini ada Hellas Verona yang lumayan mainnya juga lumayan bagus gitu. Karena dia muridnya salah satu murid Gasperini ini Ivan Juric.
Iya.
Terus ya klub-klub lain pun nggak selalu bermain itulah. Kadang-kadang masih bermain atraktif. Bahkan tim kayak Lecce itu lumayan sebenarnya meskipun degradasi ya.
Meskipun degradasi.
Militan mainnya. Okay. Nah itu kalau misalnya bahas dari segi Atalanta dan Sassuolo itu adalah alternatif dari segi bisnis klub yang baru gitu. Mereka bangun stadion terus investor lewat pemain akademi dan juga kemampuan scouting ya pelan-pelan sih itu emang dirasain dampaknya.
Ya perlahan lah, tapi seenggaknya kan kayak di Liga Champions saja Atalanta bisa berbicara banyak meskipun akhirnya gagal lolos sampai ke tahap selanjutnya gitu. Tapi sebenarnya sih yang saya pemerhati sebenarnya kalau tadi bahasa Solo dikit, Roberto Di Serbi ini kan sebenarnya dia kayak semacam memberikan warna dan taktikal baru ya, terutama buat Sassuolo gitu di musim kemarin. Bahkan cukup menyulitkan tim-tim besar juga, dan banyak pemainnya yang akhirnya juga banyak dilirik sama tim-tim besar gitu kan. Nah, menyinggung tentang sedikit pelatih-pelatih ini, kan bakalan banyak kayaknya mantan pemain yang akan menginvasi jadi pelatih nih. Ada Inzaghi bersaudara yang musim depan bakalan saling berhadapan gitu kan. Terus juga sama tadi Ivan Juric, disebut juga sama De Zerbi. Nah, kira-kira apa sih yang bisa dijanjikan dari pelatih-pelatih muda yang kayak taktik, terutama di Zerbia yang benar-benar emang terlihat gitu lah, sangat terlihat bahkan dari musim kemarin.
Kalau pelatih-pelatih kayak gini sih pilihannya dia ngebangun timnya jadi tim kuat atau dia pindah ke tim yang udah matang gitu. Bener ya kalau buat naikin nama dia ya.
Iya.
Kayak waktu itu dilakuin sama Di Francesco kan sebelum sebelum di Zerbia kan Di Francesco kan di Sassuolo.
Di Zerbia Di Francesco betul ya.
Ya makanya dia mulai dilirik ketika bawa Roma ke semifinal Champions gitu ya. Nah itu kalau misalnya langkah pelatih-pelatih muda ini selama dia ada di klub yang kebetulan menopang apa filosofi taktiknya mereka gitu. Kayak contoh Simone Inzaghi waktu pertama kali ditunjuk sama Lotito itu dapat protes. Apalagi Lazio. Iya, apalagi Lazio nge-hire Bielsa terus cuma beberapa hari langsung ya, itu kan Inzaghi pun awalnya diragukan gitu, tapi pada akhirnya dia menjawab karena dibantu sama Iglitare juga. Nah sebenarnya kalau misalnya ngomong sama pelatih-pelatih muda ini tergantung dia gimana nantinya nerapin taktik dia, dan tergantung juga klub gimana invest pemain ya pemain untuk mendukung taktiknya mereka sih. Kalau misalnya Sassuolo dan Atalanta pelan-pelan ngedatengin pemain besar gitu, pasti sih filosofi taktik dia juga bakalan dilirik sih. Apalagi ikut kompetisi Eropa ya.
Ya, apalagi main di kompetisi Eropa. Berarti secara langsung sebenarnya antara Iglitare dengan Simone Inzaghi berarti ada koneksi yang bagus ya. Karena kan antara Dirtek dan si manajer atau si pelatih ini berarti kan secara langsung semua kebijakan transfer sesuai dengan filosofi yang ingin diterapkan Simone Inzaghi tentang taktikal dia yang sesuai dengan Simone Inzaghi, berarti secara langsung ada peran dari Dirtek juga ya Mas?
Jelas ada,
betul.
Pengembangan dari klub-klub Italia, karena memang di sepak bola modern menurut saya sekarang contoh paling nyata PSG ketika Leonardo akhirnya jadi Dirtek di sana, pembeliannya cukup tepat sih, sejauh ini cukup tepat, meskipun banyak juga yang contoh kayak Mbappe, ya Mbappe meskipun harganya mahal, tapi kan tetap berkontribusi dan dia bayarnya juga dengan cara dipinjam dulu dan segala macam untuk menghindari FFP. Cukup vital juga sih peran dari Dirtek. Selanjutnya saya mau bahas nih Mas, ini kan banyak pemain-pemain yang di Serie A tuh bukan breakthrough ya, tapi bisa dibilang sebenarnya mereka udah lama nih, cuma namanya underrated lah, bisa dibilang underrated, jarang dipandang gitu, gak seperti mungkin ketika main di Inggris atau main di Spanyol yang namanya bakal naik. Nah, tanggapan-tanggapan mas tentang pemain underrated nih di mata para pecinta yang ilicit, misalkan musim ini yang tiba-tiba meledak, ya kan, terus Casey yang juga makin naik, Brozovic, dan lain-lain, gimana mas?
Tergantung kecocokan dia dengan role sih, kalau yang gue lihat.
Oh, tergantung kecocokan dia dengan role?
Dengan role dan juga kemauan pelatih, dan juga adaptasi si pemain sendiri ya. Kalau misalnya kita bahas pemain underrated, sebut aja Luis Alberto misalnya salah satunya.
Luis Alberto, Lazio, iya itu.
Yang dia Lamasia.
Iya,
Lamasia, terus
Lamasia.
Lawan ke Liverpool, terus sempat dipinjemin ke Sevilla.
Nah, di Celta Vigo juga pernah.
Nah, itu kan kayak pemain yang gak dilirik sama pelatih-pelatih di liga-liga lain gitu, terus pas ke Lazio, ternyata Simone Inzaghi bisa nemu role dia yang tepat gitu, dan akhirnya dia apa menonjol gitu, termasuk kayak Papu Gomez, terus Ilicic di Atalanta, bahkan Martin Drun yang tadi jadi IPL, kayaknya orang gak tahu.
Bukan siapa-siapa ya di Southampton.
Yeah. Padahal cocok sama kayak Frank Casey pun awal-awalnya ya jadi bulian juga kayaknya dari fans-fans Milan. Mas Agis jelasin oleh Frank Casey.
Ya, ya pemain-pemain kayak tadi itu sebenarnya juga bisa berkembang ya selama tetap dipercaya juga sih, artinya ya pasti kan pemain itu juga butuh waktu ya, nggak bisa langsung main bagus gitu. Asal dia tetap dikembangin gitu, asal tetap dikasih waktu untuk berkembang sih harusnya ya apa namanya pemain-pemain ini bisa terus bersinar gitu. Dan pemain-pemain yang kayak gini di Serie A tuh banyak sebenarnya. Artinya kalau orang baru dengar soal Josip Ilicic sekarang itu kan karena emang contohnya dia baru main di UCL gitu. Tapi padahal yeah, sebelumnya di Serie A itu Ilicic dalam setidaknya 3 atau 4 musim terakhir emang pemain yang cukup menonjol gitu.
Tapi ya, pas dia dari Palermo masih di Palermo.
Waktu dia di Palermo terus ke Fiorentina sampai akhirnya ke Atalanta ya.
Ya benar. Tapi ya ini mungkin karena klubnya itu baru tampil di UCL, baru orang mengakui gitu, notice gitu bahwa emang ini pemain yang bagus. Tapi ya, kayak gitu sih tantangannya.
Oke, tadi kan dari beberapa nama kita sebut Ilicic, terus juga Casey, Brozovic, itu kan kira-kira yang udah cukup lama lah main di Serie A sebenarnya, udah mungkin gak 2 musim. Luis Alberto kan bisa dibilang benar-benar breakthrough nih di musim ini, benar-benar baru kelihatan nih Luis Alberto.
Ya.
Nah, itu tuh berarti secara langsung emang mungkin emang Serie A ini jadi wadah buat pemain-pemain yang secara taktikly gak masuk nih di liga, misalnya kayak di Spanyol atau di Inggris. Tapi dia ternyata fit nih. Kayak contoh lah kita ambil Lucas Leiva, ketika di Liverpool dia gak terpakai, dia main di Lazio, dia bisa terpakai gitu kan. Sama tadi kayak kita bahas Diego Godin yang udah selesai mungkin karirnya di Atletico Madrid, ternyata masih jadi tulang punggung juga di lini belakang Inter. Berarti Serie A ini jadi wadah yang tepat gitu buat pemain-pemain yang istilahnya mungkin bisa dibilang gak bersinar di klub lain atau di liga lain, tapi main di Serie A dia jadi sesuatu.
Italia juga termasuk salah satu tim atau liga yang agak juga sama gitu loh. Justru gue ngeliatnya malah karena di Italia ini banyak kaya akan taktik, justru pemain-pemain yang mungkin di liga luar itu gak kepake lah kasarnya di Italia itu juga karena ada variasi taktik lain gitu loh. Contohnya kita lihat Atalanta yang menggunakan skema 3-back itu umumnya atau biasanya skema 3-back itu kan untuk untuk bertahan sebenarnya. Tapi justru Atalanta menggunakan skema 3-back untuk menyerang. Jadi memang ini masalah attacking minded si pelatihnya itu yang akhirnya bisa nyocokin karakter para pemainnya juga. Jadi justru karena kekayaan taktik itu, pemain yang di luar mungkin di luar liga Italia itu nggak bisa main atau nggak kepake di Italia jadi kepake gitu. Karena pilihan taktiknya atau inovasi-inovasi lainnya itu ada di Italia ya. Contohnya kayak tadi Gasperi inilah ibaratnya dengan skema 3-3 yang umumnya ya.
Italia kayak akan taktik ya. Jadi banyak wadah, banyak varian buat pemain-pemain yang istilahnya mungkin di taktik di luar liga Italia nggak kepake, jadi akhirnya kepake di liga Italia gitu ya mas ya. Oke, tadi kita udah bahas nih mas, pemain-pemain underrated lah istilahnya di Serie A musim ini gitu yang namanya mencuat. Saya pengen sedikit bahas tentang banyak juga pemain-pemain muda atau bisa dibilang wonderkid ya di Serie A musim ini. Zaniolo sih ya udah wonder kid dari musim lalu ya, Zaniolo, Rafaelao, terus juga ada backnya Hellas Verona, Kumbula kalau nggak salah, ah, betul, sama Bastoni juga muncul jadi kunci juga nih Bastoni di lini belakang Inter. Nah, kira-kira gimana nih, Pak Mas-Mas melihat bahwa banyak juga nih talenta-talenta terutama Italia kan kewarganegaraannya yang muncul di Serie A musim kemarin.
Itu buat paket pemain-pemain muda tersebut sih. Karena kalau dari beberapa tahun kebelakangan mungkin memang kayak kualitas tim apa ya, tim U21-nya Italia pun lagi kurang bagus dan mereka cuman main di level-level kayak Serie B.
Ya, Serie B.
Ya, atau cuman main di klub besar tapi cuman di tim Primaveranya gitu.
Iya, Primaveranya terus, betul.
Terus ya sekarang udah lumayan banyak pelatih yang pakai mereka untuk kompetisi yang memang lebih besar gitu. Akhirnya mereka pun buat ajang unjuk gigi lah, apalagi sebenarnya kan harusnya kemarin ada Euro gitu loh. Ini ajang-ajang pemain muda kayak gini dan kebetulan Itali tahun kemarin sempat jadi tuan rumah U21 juga.
Iya, baru mau U21.
Pembinaannya jadi diperhatiin juga lah.
Tingkatkan lagi.
Nah, karena mungkin terakhir kayaknya U21 yang bagus tuh eranya Ferrati ya. Ya, Ferrati. 2013 kan. Terus akhirnya muncul lagi di era kemarin. Di eranya Zaniolo.
Zaniolo.
Dan Donnarumma, ya lumayan lah banyak lah itu. Locatelli.
Locatelli, ya.
Ya, masukin. Nah, akhirnya karena kepercayaan itu jadinya muncullah mereka. Kalau misalnya mungkin dari kemarin-kemarin udah dipercaya buat ikut masuk ke skuad utama pun mungkin lebih cepat berkembang ya. Tapi kebanyakan memang pelatih-pelatih Italia itu agak susah untuk gambling lah buat masuk ke
skuad.
Karena untuk di Italia juga kadang-kadang terlalu mendewakan hasil akhir. Jadi kalau
lebih pragmatis gitu ya Mas ya.
Iya, jadi kalau misalnya tim itu momennya bagus tapi kalah terus ya itu
nantinya bakal percuma lah ya.
Iya. Dipecat gitu. Nah. Itu mungkin salah satu yang juga perlu diubah sih sebetulnya.
Oh, oke. Oke, tadi sempat disinggung sih nama satu nama ya, wonderkid Moiskin. Ya. Kepergiannya dari Itali pindah ke Inggris menurut saya sih sejauh ini enggak berhasil ya. Nah, apakah ini juga mungkin faktor salah satu bukti bahwa sebenarnya mungkin kayak wonderkid Itali ini harusnya tunggu sampai waktunya yang tepat dia baru keluar Itali ya?
Karena memang pemain Italia di Premier League khususnya ya agak susah berkembangnya karena beda banget ya maksudnya.
Beda skema, beda taktik ya. Ya. Oke. Karena
ekspektasinya ya. Mungkin maksudnya pemain besar itu belum siap untuk ekspektasi besar gitu. Matang juga besar. Mungkin kalau misalnya dia ke championship dulu mungkin masih bisa
masih. Atau ke inilah ke Bundesliga gitu misalnya atau ke La Liga.
Ligue 1 mungkin. Atau ke Ligue 1. Prancis.
Atau Prancis ya.
Iya. Oke, Mas, kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih tentang Serie A dan pemain underrated, pelatih muda dengan kayak taktik sampai ke klub-klub impresif. Selanjutnya paling saya ada sedikit games ya, Mas ya.
Boleh.
Sambil menutup nanti sesi terakhir kita, tapi tetap kita jeda dulu, Mas. Nanti kita stay tune lagi tetap di Karbo Lantai, kabar bola dan obrolan yang santai. Oke, kembali lagi di Karbo Lantai. Kita tadi udah ngobrol banyak banget nih tentang Serie A. Mulai dari info Serie A ini berdiri sampai akhirnya kita ngebahas tentang wonderkid Serie A di musim kemarin yang cukup potensial dan ditunggu juga nih prospeknya di musim yang akan datang. Selanjutnya kita masuk ke segmen terakhir nih biasa. Untuk sesi ini kita ada sedikit games atau tebak-tebakan nih buat Mas-mas dari Ngalsio gitu. Sebenarnya kita cuma pengen tahu sih seberapa Ngalsio-nya sih mas-mas Ngalsio ini. Oke, Mas, jadi ntar saya kasih clue dari seorang pemain. Nanti Mas tinggal tebak aja nih kira-kira siapa nih dari clue-clue yang saya kasih. Mas langsung tebak pemainnya siapa. Ini juga pemainnya pemain Serie A doang kok, Mas. Jadi kayaknya sih tahu lah. Kayaknya sih tahu. Sedikit spoiler juga nih, pemain gak cuma pemain yang saat ini aktif ya, Mas ya. Gitu. Oke, ini karena ada 3 jadi kita juga ada punya 3 pertanyaan nih, Mas. Bisa kita mulai ya, Mas ya?
Boleh.
Boleh. Oke. Pemain pertama nih, Mas. Saya kasih clue-nya, Mas. Pernah bermain untuk Roma, Sampdoria, Inter, dan Lazio. Gampang lah.
Roma.
Roma, Lazio, Inter, Sampdoria. Gampang lah. Lanjut clue kedua Mas, kalau nggak tahu boleh Mas.
Boleh.
Clue kedua ya Mas ya. Pernah membela Yugoslavia di Euro U21 dan mendapat medali perak.
Oh, Milenkovic. Milenkovic.
Siapa Mas?
Sinisa
Milenkovic ya?
Ya.
Ya, gue sih. Oke. Boleh, cukup ngalsio lah ya. Dua clue udah langsung kejawab. Padahal clue ketiganya cetak hat-trick melalui 3 free kick, tahu enggak Mas ya? Pasti lah, jelas lah ya.
Iya.
Paling sensasional itu terus jadi bek kiri dan sebagai pelatih Barcelona. Benar sih ini sama Jelovic. Lanjut Mas, pertanyaan kedua nih.
Iya.
Gampang lah. Pertanyaan kedua, saya lahir di masa Italia 2 Juli 1999.
Ya.
Lanjut.
Apa?
Lahir di masa Italia 2 Juli 1999. Gimana? Lanjut clue kedua? Bukan, salah. Lanjut aja ya.
Ya.
Oke. Karir muda saya bermula di Genoa sebelum akhirnya bergabung ke Inter.
Oh, itu Zaniolo.
Bukan.
Gimana? Dari Genoa.
Karir muda saya berawal dari Genoa sebelum bergabung ke Inter. Lanjut?
Ya, lanjut. Boleh.
Saya seorang base yang player Serie A 2018-2019.
Zaniolo
ya. Iya, oke. Saya cuma tahan aja sih karena Mas ragu-ragu juga sih. Zaniolo, oke. Pertanyaan terakhir Mas, ketiga. Gila, dua pertanyaan kejawab semua ya. Kurang susah mungkin clue-nya. Pertanyaan ketiga. Saya pernah bermain untuk Everton. Gampang lah ini.
Materazzi bukan?
Ih gila, easy pick up langsung ke Jawa, Marco Materazzi, betul kan? Gokil.
Gue mau nanya.
Gila, mantap sih buat ngalsio. Jadi teman-teman ini kita udah lihat sendiri ya betapa ngalsionya mas-mas ngalsio ini ya. Ada pertanyaan disikat habis, gila. Clue-nya cuma sedikit-sedikit lagi, nggak sampai habis. Gitu. Mas-mas Ngalsio, sebelum saya tutup nih sesi ini, mungkin ada yang mau disampaikan buat pendengar Savage Football atau buat Savage Football sendiri?
Buat pendengar, dengerin juga podcast kita di Spotify, terus ada juga di YouTube.
Ada juga YouTube Ngalsio ya.
Sama satu lagi, kan Savage suka bikin analisis taktik kan di Twitter ya. Itu kan cuma 4 foto ya biasanya.
4 foto, betul Mas.
Ya, kalau bisa sih diperbanyak lagi karena gue suka baca ya, keren.
Woi, thank you. Berarti harus ada beberapa thread gitu lah Mas ya, kayak beberapa thread jadi thread gitu ya.
Dibikin thread.
Menarik. Mungkin tentang cara transisi De Zerbi dengan Sassuolo-nya atau segala macam itu lah ya Mas ya.
Bisa. Kalau analisa match-nya juga.
Apa Mas?
Ya, kalau analisa match-nya juga, maksudnya dibikin thread gitu panjang. Oh,
dibikin thread panjang. Oke, mungkin itu
PR. Karena suka bacanya gitu.
Oke. Ya PR buat kita dan teman-teman nanti akan dicoba di sini. Oke deh, gitu aja Mas paling ya Mas ya sesi ngobrol-ngobrol sama Savage Football kali ini. Terima kasih banyak buat Mas Ngalsio.
Sama-sama, Savage
Football. Terima kasih banyak. Nanti kita juga masih punya utang buat bertandang ke kandangnya Mas Ngalsio ya.
Oke, ditunggu Mas.
Oke, siap kalau gitu. Oke deh, kalau gitu cukup sekian Karbolantai minggu ini. Gua habis cabut dan juga teman-teman Mas Kalsia juga cabut. Sampai ketemu lagi di Karbolantai selanjutnya. Karbolantai, kabar bola dan obrolan yang santai.